الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimah, jamaah majlis ta'lim Masjid Bayangkara, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan ini Allah kembali mudahkan untuk kita mengadakan majlis ta'lim, yang tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi kita dalam istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Beberapa hari yang lalu kakak saya nge-share berita terkait dengan adanya seorang yang hidup di lingkungan pesantren kemudian mengakhiri hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin dua hari yang lalu saya ngisi di salah satu majelis taklim. Ketika saya datang ke sana, salah satu pengurus majelis taklim langsung mendekat ke saya. "Ustadz, ada kabar duka." "Siapa Pak yang meninggal?" "Salah satu jamaah majelis taklim kita." "Yang mengenaskan Ustadz, matinya bunuh diri." "Yang mana Pak?" saya tanyakan seperti itu. "Jamaah yang mana?" "Itu loh Ustadz yang rajin bertanya." La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang aman, karena syaitan terus akan membisikkan kepada manusia kejelekan, dosa, maksiat, bahkan sampai kekufuran pun akan terus diusahakan. Maka tidak ada yang aman dari tipu daya syaitan kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua kabar yang saya dapatkan tadi, track recordnya mereka bukan orang gak kenal majelis taklim. Mereka orang-orang yang biasa singgah di majelis taklim. Maka jangan pernah merasa aman. Teruslah dekatkan diri kita kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah, minta kesabaran, minta solusi dari masalah yang kita hadapi. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan majelis kita kali ini kita akan bahas bunuh diri dalam pandangan syariat. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang tadi saya dapatkan, wallahu a'lam, latar belakang secara detail kita tidak mengetahuinya. Namun pada hakikatnya orang yang sampai menghabisi dirinya sendiri, orang yang bunuh diri, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah kondisi ekonomi, himpitan ekonomi. Apalagi di saat kita sekarang ini, kondisi ya seperti yang panjenengan rasakan gitu ya. Dari pojok pasar sebelah sana ada keluhan, pasar yang lainnya lagi keluhan. Yang punya toko mengeluh tentang omsetnya yang turun drastis. Yang jualan juga, pada yang kelilingan seperti itu juga merasakan dampaknya. Kondisi-kondisi yang semacam ini disebutkan di antara sebab yang menjadikan seorang kemudian memutuskan untuk apa? Mengakhiri hidup. Yang lainnya adalah karena penyakit. Penyakit menaun yang berat, yang sakit banget dirasakan Orang tidak sabar, bahkan di zaman Nabi SAW juga ada orang yang ikut berperang, kemudian karena terluka enggak tahan dengan sakitnya, akhirnya mengakhiri hidupnya. Terjadi yang semacam itu. Demikian juga sebagiannya mengakhiri hidup karena sepuh, sudah tua, hidup sendiri, tidak ada yang menemani. Anak-anak sudah dididik sedemikian rupa hebat-hebat jadi orang semuanya, namun tidak pernah memikirkan orang tuanya. Itu pun terjadi yang semacam itu. Demikian juga ada orang yang dihantui. Dihantui apa? Dihantui dosa di masa lalu. Pernah terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal. Di masa disebutkan di dalam hadis Nabi, ancamannya begitu mengerikan. Seperti pembunuhan misalnya. Sebagian orang pernah membunuh, kemudian merasa bersalah, akhirnya bunuh diri. Dan ini sering terjadi. Bunuh istrinya, bunuh anaknya dengan mengakhiri hidupnya sendiri gitu kan. Atau membunuh suaminya, bunuh anaknya, kemudian dia bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu. Saudaraku kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa diri kita ini hakikatnya itu cuma sekedar titipan dari Allah. Bukan milik kita secara totalitas. Hidup kita, fisik kita, tubuh kita ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah kita akan dimintai tanggung jawab. Kalau milik kita total itu ya gak ada tanggung jawab nanti. Mau ngapain aja gak ada pertanggung jawaban. Bukankah masa muda akan ditanyakan? Iya. Bukankah harta yang kita miliki akan ditanyakan? Bukankah kesehatan yang kita miliki akan dipertanyakan? Iya, semuanya seperti itu. Inna lillah, sesungguhnya kita itu semuanya milik Allah, milik Allah. Maka jangan sembarangan. Allah titipkan kepada kita fisik, kemudian kita rusak. Sebagiannya merusak dengan ditato tubuhnya, yang tadinya putih bersih, kemudian dicoret-coret dengan tulisan, kemudian diukir dengan berbagai macam ornamen. Sebagiannya kemudian ditindik. Ditindik kurang maram di telinga, ditindik lambene. Na'udzubillah sampai sendewer-ndewere. Dan panjenengan menyaksikan orang-orang seperti itu ya tersiksa. Makan ya susah banget kan. Hidung ditindik, telinga ditindik, kemudian apa? Wudel ditindik barangan. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan punya kita, buktinya nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh berbuat semau kita terhadap fisik kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 sampai 30. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Penipuan, pencurian, riba. Ini semuanya adalah apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ditambah lagi di zaman kita sekarang ini adanya praktek-praktek perjudian. Itu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang terjadi dengan suka sama suka di antara kalian. Dengan keridhaan, seorang menyerahkan sejumlah uang, kemudian dia mendapatkan barang yang diinginkannya. Itu jual beli, atau tukar menukar, antara barang dengan barang yang lain. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penyayang kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penyayang. Jangan bunuh diri kalian. Allah larang itu. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan melanggar hak dan juga berbuat zalim, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran, Allah Ta'ala melarang wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ma'asyaral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Apa sih yang difikirkan oleh orang yang bunuh diri? Mungkin dia berpikir bahwasanya ketika sudah bunuh diri, dia enggak akan ada lagi masalah. Betul apa tidak, Pak? Kalau sudah mati, selesai masalah. Selesai masalah dunia. Tapi setelah itu ketemu masalah lagi apa tidak? Ketemu. Malah ditakoni langsung, manrobuka gitu. Itu kan masalah. Kalau kita tidak menerapkan di dunia ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, kalau kita tidak terapkan itu, kita gelagapan dan enggak ada tempat lari dari pertanyaan mungkar dan nakir tersebut. Kita enggak akan bisa jawab kalau di dunia kita isi dengan maksiat kepada Allah. Kita enggak akan bisa menjawab pertanyaan yang begitu mudah kalau ditanyakan kepada kita di dunia. Siapa orang ini ketika ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak menerapkan sunnah-sunnahnya, kalau tidak mengambil petunjuknya untuk kehidupan kita, kita enggak akan bisa menjawab pertanyaan itu semuanya. Karena yang berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir adalah orang-orang yang mempraktikkan tiga perkara. Ridha kepada Allah sebagai sembahan. Ridha kepada Islam sebagai aturan hidup. Ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam kehidupannya. Hanya orang-orang tersebut saja yang akan berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau seandainya gagal, apakah selesai dari masalah? Kan tidak. Wa man lam yanju, kata Nabi. Wa man lam yanju. Siapa yang tidak selamat ketika mendapatkan fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan. Siapa yang tidak selamat ketika mendapatkan pertanyaan mungkar dan nakir? Wa ma fama ba'dahu asyaddu minhu. Apa yang setelahnya adalah lebih berat lagi. Lari dari masalah ketemu masalah sing luwih gede ranana solusine. Kan repot banget ya. Kalau di dunia, kalau masih hidup, ada masalah di Purwokerto kabur ke tempat lain. Ketemu komunitas lain bisa hidup. Dikejar sama orang Purwokerto ke sana, lari ke tempat lain lagi. Akan ada penyelesaian lagi gitu. Tapi kalau kabur dari dunia ke kehidupan akhirat, arep balik maning. Bisa, Pak. Pernah dengar ada orang ke akhirat kemudian balik lagi? La haula wala quwata illa billah wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada dinding hingga hari dibangkitkannya manusia. Ma'asyaral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang menenggak racun akan disiksa terus-menerus dengan itu. Seorang yang menggantung dirinya akan disiksa terus-menerus dengan itu. Seorang yang menceburkan dirinya ke laut, ke sungai, atau menjatuhkan dari tempat yang tinggi, atau menusuk dirinya dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan siksa terus-menerus dengan model dia menghabisi dirinya di dunia. Lari dari masalah, ketemu masalah yang lebih ruwet. Na'udzubillah min dzalik. Tolong, kalau panjenengan merasakan kesulitan ekonomi, duduk di majelis taklim, ya ora ketang setengah jam gitu ya, manden kelalen. Soalnya tekan majelis taklim ngantuk kan, nang oma njenengan ora teh ngantuk. Tekan majelis taklim bisa ngantuk, alhamdulillah. Masya Allah, selesai masalah sebentar. Mandan mending, Bok. Mandan mending, gitu. Ngayem-ayem, mana kipas, Masya Allah, kepenak, kayak gitu ya. Kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, dalam riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Alladhi yakhnuqu nafsahu yankhuquha finnar, walladhi yat'anuha yat'anuha finnar." Barang siapa yang membunuh diri, ya, atau yang bunuh diri dengan cara mencekik dirinya, mencekik lehernya, maka dia akan mencekik lehernya pula di neraka. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan senjata tajam, maka dia akan menusuk dirinya di dalam neraka pula. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Walladhi yataqahhamu fiha yataqahhamu finnar." Barang siapa yang menceburkan dirinya ke dalam api, maka Allah akan menyiksanya di neraka dengan cara menceburkan diri dalam api pula. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan cara apa dia menghabisi dirinya, maka disitulah ada siksa dari Allah. Sing kendat yo kendat terus kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Namun beberapa informasi orang itu ketika mau kendat ndadak tahajud disit, Pak. Pernah dengar kayak gitu? Ya putek, ada masalah sama istrinya, ada masalah ekonomi, tahajud. Ujar kula nggih mboten napa-napa, Pak. Wong dalu-dalu tangi terus wudu terus salat. Kok mbasa subuh wis gemantung. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Bunuh diri, apakah sudah ditakdirkan oleh Allah? Pak, jawabannya gimana nih? Bunuh diri itu termasuk sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Hah? Semua yang terjadi di muka bumi itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tega banget ya, nakdirna wong ora duwe kok bunuh diri kan. Astagfirullahaladzim. Jangan mengatakan semacam itu. Allah Subhanahu wa taala takdirnya itu senantiasa baik. Yang tidak baik itu ketika terjadi pada manusia. Allah Ta'ala menetapkan takdir. Tidak ada takdir Allah yang jelek. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir Allah itu pasti mengandung hikmah yang begitu besar. Tetapi orang tersebut ketika melakukannya dia berdosa. Karena apa? Allah Ta'ala itu telah menurunkan syariat yang di sana ada larangan bunuh diri. Nabinya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tidak boleh seorang membunuh dirinya. Ada ancaman tadi yang sudah kita sebutkan. Maka tidak ada alasan Lah kanu bunuh diri wis ditakdirna iki sungane ora bakal disiksa ora kayak gitu. Jangan sampai ngatakan seperti itu. Itu pemahaman yang keliru. Seperti panjenengan ditakdirkan untuk sholat amal soleh, jenengan juga dapat pahala. Kalau seandainya mau pakai logika, ya panjenengan gak berhak dapat pahala karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa jenengan gak protes seperti itu? Aku ora berhak uli pahala soalnya Allah yang nakdirkan saya untuk sholat, kayak gitu. Bisa dipahami ini? Jenengan kenapa gak protes tapi protes sisi yang lain, kayak gitu kan? Kenapa jenengan protes ketika seorang ditakdirkan untuk bunuh diri, kemudian jenengan protes kok orang ini dipersalahkan sudah ditakdirkan oleh Allah? Ya seperti panjenengan tadi, jenengan ditakdirkan jadi wong apik, seneng sedekah, seneng bantu orang lain, seneng apa namanya berjamaah, seneng majelis taklim. Ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Kalau dapat ganjaran, apa jenengan mengatakan aku sebenarnya orang berhak? Karena apa? Ini cuma menjalani takdir Allah saja, kan enggak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang terjadi pada makhluk, kalau kita sebutkan makdur yang ditakdirkan, yang dilakukan oleh hamba itu ada kejelekannya. Tetapi kalau takdir Allah itu sendiri, maka tidak ada kejelekannya. Karena setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang bunuh diri pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada permasalahan yang ditanyakan ketika ada orang bunuh diri. Ketika saya menyampaikan ada postingan dari apa namanya dari saudara saya yang tadi saya sebutkan, ada orang gambarnya tergantung meskipun difoto dari belakang. Saya mengucapkan Allahumma ighfir lahu, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat untuknya. Berhakkah orang yang bunuh diri untuk didoakan kebaikan? Ataukah memang tidak berhak? Panjenengan nek dapati ada tetangga panjenengan, kemudian bunuh diri, kemudian sudah dimandikan jenazahnya, jenengan mau nyolati apa tidak? Sering ditanyakan kayak gitu ya, bolehkah kita mensolati orang yang bunuh diri? Ini yang akan kita bahas insyaAllah. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa yang lalu. Ada pertanyaan yang sampai kepada beliau. Kami pernah mendapati ada orang yang mati tergantung di atas pohon dan lehernya di lehernya terdapat tali. Kami tidak mengetahui apakah orang tersebut mati tercekik, bunuh diri, atau ada orang yang membunuhnya lalu menggantungnya di atas pohon. Jika dia membunuh dirinya sendiri dengan menggantungkan diri di atas pohon, apakah ia disolatkan oleh kaum muslimin? Nah, ini pertanyaannya disampaikan kepada beliau. Kemudian beliau menjawab, jika dia seorang muslim, tandanya ya dia menjalankan sholat, maka ia tetap disolatkan, baik ia mati bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain. Baik orang itu dibunuh atau dia membunuh dirinya, sama-sama disolatkan. Jika ia sampai membunuh dirinya, itu termasuk dosa besar. Karena seorang muslim tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Allah mengharamkan seorang membunuh dirinya sendiri. Dosa besar, tapi tidak sampai level kekufuran. Tidak sampai level kesyirikan yang semacam itu. Jangan sampai panjenengan punya pemahaman semacam ini. Orang itu bunuh diri, kemudian panjenengan mengatakan orang ini gak punya iman, gak perlu disolati. Loh kenapa? Kemudian panjenengan mengatakan dengan alasan, kalau dia punya iman tentunya dia gak akan bunuh diri. Kalau dia punya iman gak mungkin dia akan menghalalkan perbuatan itu. Seorang mungkin saja dia itu sadar yang dilakukannya itu dosa, tetapi hawa nafsunya cenderung untuk melakukannya. Seperti seorang yang terjerumus dalam perzinaan, banyak di antara mereka yang sadar itu kesalahan, itu kekeliruan, karena motif ekonomi. Seorang menjadi kurir narkoba, banyak yang mereka sadar bahwasanya itu haram, itu enggak boleh, tetapi karena apa? Kebutuhan ekonomi. Mindahkan buntelan dari satu kota ke kota lain yang bayarannya 50 juta, orang kepengin kepriwe. Kerja sing suwe banget, bayarannya langka. Padahal cuma ngirim buntelan aja gitu, gampang banget gitu ya. Makanya tergiur. Saya pernah nyimak ada seorang pemuda dari Aceh yang dia tugasnya jadi kurir narkoba, ratusan juta bayarannya. Ketika dia tanya, sekolahmu sampai apa? Ya, saya enggak sekolah, saya cuma mesantren aja. Masya Allah. Sampai seperti itu. Mereka tahu itu enggak boleh, cuma karena apa? Ya, gaya hidup dan lain sebagainya, sulit bekerja dan lain sebagainya, akhirnya ya sudah. Tapi mereka tahu itu dosa, kayak gitu. Jadi beliau menyebutkan Allah mengharamkan seorang membunuh dirinya, kemudian beliau menukilkan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa ayat yang 29 yang tadi sudah kita baca. Dan Nabi SAW, beliau menyebutkan, ini masih fatwanya Syekh bin Baz. Nabi SAW bersabda, man qatala nafsahu bisyai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka akan disiksa dengan cara itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ia jelas bunuh diri, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar, namun ia tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Walau ada yang berbeda penilaian, namun yang tepat ia tetap disolatkan. Sebagian Muslim tetap menyolatkan, memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Begitu pula ketika diketahui ia dibunuh oleh orang lain secara zalim, ia tetap dimandikan dan disolatkan. Ia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Wallahul musta'an, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini diambil dari websitenya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga telah menyebutkan bahwasanya beliau bersikap ketika ada seorang yang melakukan dosa besar, maka Nabi SAW beliau memboikot, tidak mau mensolatinya. Tetapi secara keseluruhan beliau memerintahkan, Sallu ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, salatlah salat di jenazah semua orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan qatala nafsahu bimashaqisa. Ada seorang yang bunuh diri dengan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ama ana fala usalli alaihi. Adapun aku, kata beliau, aku tidak mensolatinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Namun yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya Rasulullah tidak melarang sahabat untuk mensolati orang tersebut. Hanya saja para ulama mengatakan boleh para tokoh untuk memboikot. Misalnya ustadz ataupun guru agama di daerah tersebut, imam masjid di daerah tersebut tidak mensolatkan. Namun secara keseluruhan tetap dianjurkan untuk mensolatkan orang yang bunuh diri. Kenapa Nabi SAW memutuskan untuk tidak mensolatkan orang tersebut? Tujuannya agar orang-orang itu berpikir, kalau bunuh diri nanti berakibat apa? Tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena tentunya di masa itu orang begitu berharap didoakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW beliau tidak mensalati, maka ini menjadi pelajaran. Embane masa aku kon kaya-kaya orang disolati nang Nabi, padahal Nabi masih ada, kayak gitu loh. Sehingga orang-orang pada takut melakukan perbuatan tersebut. Masyarul muslimina rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika ada orang yang bunuh diri, bismillah salati, jangan ragu-ragu. Namun kalau tokoh, silahkan untuk tidak mensalatinya. Pemimpin agama, ustadz di daerah tersebut misalnya, ya boleh untuk memboikot. Tujuannya agar orang lain juga berpikir, kalau meninggal dengan bunuh diri tidak didoakan oleh orang baik. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana solusi agar orang tidak bunuh diri? Bagaimana solusinya? Kalau memang kalau memang orang tersebut terkena penyakit yang berat, maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi sakit yang ada tersebut. Kalau seandainya kita mau berpikir dengan hitung-hitungan yang ada, kayak gitu ya, hidup di dunia kan cuma sebentar, cuma ketone mandan suwe, tapi nek wis dilakoni jadi cepet. Hidup di dunia kan seperti itu, apa yang belum kita lewati kayaknya lama, tetapi kalau sudah kita lewati kayaknya baru kemarin, lho panjenengan baru kemarin, siki wis swidak lima, luwis lebih punjul dari usia Nabi SAW yang sudah 70, lebihnya sudah banyak. Kalau dulu mungkin di usia 17 tahunan kayak gitu ya, seorang merasakan kayak lama banget. Tetapi ketika sudah terlewati usia tersebut, subhanallah, kayak baru kemarin. Benar-benar kayak baru kemarin. Sabar di dunia dapat pahala, sabar di akhirat karena terpaksa gak dapat apa-apa. Terpaksa sabar di azab kubur, terpaksa sabar pak, terpaksa sabar di dalam neraka. Allah Ta'ala menghina orang-orang yang di neraka. Fama asbarahum ala nar, alangkah sabarnya mereka di neraka. Ada faedahnya? Sama sekali gak ada. Sabar di dunia, pahalanya berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa batas. Hidup di akhirat seharinya 1000 tahun. Terus sehari-sehari, berapa lama kita harus bersabar di sana? Sabar sebentarlah di dunia, 60 tahun, 70 tahun. Kalau sampai... ya, kalau sampai 60, kalau sampai 70. Dibandingkan dengan kehidupan nanti kita di akhirat yang sangat lama, ya sabar. Kalau seandainya yang dikhawatirkan sebabnya karena himpitan ekonomi, maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita maksimalkan. Belajar lagi tentang Islam, kenali Allah, kenali Rasulnya, kenali agama Islam. Ini menjadi kebahagiaan di dunia sebelum nanti kebahagiaan di akhirat. Kalau seandainya yang dikhawatirkan orang bunuh diri karena sendirian, maka ya anak-anaknya kudusing pada sadar diri. Orang tua itu enggak cuma sekedar butuh transferan tiap tanggal nom kayak gitu ya. Tetapi orang tua itu benar-benar butuh kebersamaan dengan anak-anaknya yang sudah dibesarkan dengan perjuangan yang luar biasa. Mereka ingin melihat anak-anaknya, mereka ingin melihat cucunya. Pahami itu. Jadi jangan sampai dianggap bahwasannya transferan wis beres gitu. Orang tua ketika ditransfer wis beres. Jangan pernah punya anggapan seperti itu. Belum beres belum. Kejiwaannya perlu disentuh. Sebagai anak, fahami kondisi orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang akan bisa bersabar, seorang bisa meningkatkan ketakwaan ketika seorang mau belajar. Intinya, pokoknya adalah ketika seorang mau belajar agama. Ilmu-ilmu keduniawian berlalu begitu saja. Yang akan menjadi bekal bagi kita untuk meraih kebahagiaan itu adalah apa? Ilmu agama. Kemudian kita praktekkan berwujud ketaatan kepada Allah dalam perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah disinilah ada unsur kebahagiaan yang Allah Ta'ala akan berikan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga pembahasan yang kita bahas di kesempatan majelis kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan, tidak ada di antara kita yang aman dari tipu daya syaitan. Orang yang bisa selamat dari tipu daya syaitan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Al-ma'sum man asamahullah. Orang yang dijaga adalah orang-orang yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Senantiasalah kita mengingat Allah di setiap saat di kehidupan kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan berupa sesuatu yang sama. Hamba ingat Allah, Allah akan ingat hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan segala jalan rizki yang ada di hadapan kita, Allah karuniakan kesehatan untuk kita semuanya, dan di akhir hidup Allah karuniakan istiqamah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.